se skláníš, tě v polomu těch povodní. Kdo za krysu, kdo za myš, jak jsou si všichni podobní. Když nade mnou se lekáš, jak slova báby porodní. Když řekne jen to nekáš, spěcháš dál.
Palopo rozdžal, paní džal, mamo mela neká mám džal. Palopo rozdžal, paní džal, mamo mela neká mám.
Jak jsou mi všichni na blízku, to archa v horách kotví, tak pod večerem na blízku jdou se mnou moji mrtví.
Džal, palopo rozdžal, paní džal, mamo mela neká mám džal. Palopo rozdžal, paní džal, mamo mela neká mám džal. Paní džal, paní džamore, mamo mela neká mám.
Když nade mnou se skláníš, je polomu těch povodní. Kdo za krysu, kdo za myš, jak jsou si všichni podobní. Když nade mnou se lekáš, jak slova báby porodní. Když řekne jen to nekáš, spěcháš.
Čau, palopo rozdžal, paní čau, mamo mela neká mám čau. Palopo rozdžal, paní džau, mamo mela neká mám.
Tak je mi všechno daleko, i polipky, i facky, už hoří keř, už tajeko, už slyším křičet racky.
Džau, palopo rozdžal, paní džau, mamo mela neká mám. Džau, palopo rozdžal, paní džau, mamo mela neká mám. Džau, paní
projekt internetového svobodného rádia.
Ano, příjemný večer, vážení přátelé, příjemný večer vám, příznivcům svobodného vysílače CS. Připojila jsem se ze studia Helen a přesto budeme mluvit na téma komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Tentokrát výjimečně ze studia Helen, ale věřím, že všechny informace, které se máte dozvědět, tady dnes večer zazní. Je samozřejmé, že nejsem sama ve studiu, ani dnes. Pozvání přijala doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil, a proto vše je tak, jak má být, a můžeme začít. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pojďme si hned na začátku povídat o té nejaktuálnější dnes situaci, a to možné předčasné volby, možné odvolání ministra kultury. Pojďme na toto téma.
Děkuji. Já bych začala tím, že předtím, než začal tento pořad, tak jsem měla dlouhý rozhovor s jedním dlouholetým hudebníkem, který vlastně se točí už mnoho let od jeho vzniku kolem pražského originálního synkopického orchestru. Není to jenom hudebník, ale je to i hudební teoretik a zabývá se kulturou celý život. A on právě velmi hodnotil kladně, v včerejší rozhovor ministra kultury na televizi Barrandov, který nebyl jenom o tom, že byl odvolán ten šéf Národní galerie vůbec, ale o kultuře jako takové. Že vlastně, já jsem to neslyšela, ale jak jsme hovořili s tím kolegou, tak budu interpretovat ta slova, která jsme používali v tom rozhovoru my.
Ano.
To, co je v současné době vydáváno za kulturu, tak je pakultura a kýč. A já musím říct, že to vlastně obsahuje všechny prvky satanismu. Protože když se podíváte na televizi, tak v těch normálně frekventovaných časech, tak jsou tam samé krváky. A vždycky ta satanistická kultura, opravdu, to jsou na to studie vysokoškolské a akademické, tak obsahuje krev, sex a násilí. A to přesně je obsahem absolutní většiny filmů. Budeme se věnovat samozřejmě i těm konkrétním věcem, ale já bych tady ráda řekla, když hovořím za Alianci národních sil, že právě tito lidé, tito hudebníci a i kulturní teoretici se podíleli na programu Aliance národních sil a my tu část, která je věnována kultuře, tak máme nazvanou Amerikanizace české kultury a cesta zpět k národní identitě. A vlastně tam v tom programu říkáme, že ta kultura, a proto jsem hovořila o tom panu ministru Staňkovi, protože ten, pokud tedy byl dobře interpretován ten jeho včerejší rozhovor, věřím, že ano, tak hovořil přesně v tomto duchu, který bych teď ráda zmínila, protože zacituji z toho našeho programu. A tam je tedy řečeno, že kultura v pravém slova smyslu dnes de facto zanikla. Prostě neexistuje, protože kultura má povznášet ducha, ale ta současná ho nepovznáší, protože kultura má být především estetická a harmonická, ale to, co je dnes vydáváno za kulturu, tak je pouze destruktivní z prvky satanismu, o kterém jsem hovořila. Kultura, ta má vytvářet krásno, harmonii a udržovat prostor a má vést k nejvyšším ideálům, ale vlastně to, co je dneska považováno za kulturu, vždyť se podívejte, budeme tedy hovořit třeba o českých filmech, o českých výstavách,
ano.
O českém divadle. Mě absolutně nebaví chodit na české filmy do českých divadel, protože všude jsou jenom sprostá slova. Když si pustíte naší populární hudbu, vždyť to je něco neuvěřitelného, ta sprostota toho textu v těch písničkách. Neharmonické melodie. V galeriích jsou různé fekálie, rozřezaná těla a tak dále. To nemá s kulturou, ale absolutně nic společného. A existuje jedno staré rčení, myslím, že i Dostojevský taky ho používal často, že svět spasí jedině krása, protože krása je harmonie. Ale to, co je v současnosti považováno za kulturu, tak to tedy není harmonické ani omylem. Vlastně v tomto duchu poprvé veřejně hovořil vůbec u nás nějaký politik. Měl tu možnost takto hovořit a to právě byl včera ten stávající ministr kultury, pan Staněk. Já osobně jsem naprosto šokovaná, že je z ČSSD, že se tam urodil takovýto politik. A protože jsem také kdysi byla členkou sociální demokracie a vím, jak ten systém obsazování kandidátek, postu a všeho, nejen v sociální demokracii i jinde, jak funguje, tak já se upřímně divím, že jestliže on má takové názory, že se vůbec mohl propracovat k tomu, že kdy kandidoval třeba na toho hejtmana Olomouckého kraje, anebo že je ministr, přijde mi to jako naprostá chyba v tom dokonale rozpracovaném systému ČSSD, který vlastně by teoreticky neměl dopustit, aby někdo s takovými názory byl ministr kultury, jako z hlediska ČSSD. Z hlediska naší republiky je tedy výborné, že pan Staněk je ministr kultury.
Ale jenom, že
mě to překvapuje, že teda ano.
A bude jim i nadále.
No ta dnešní jednání dopadla tak, že pan prezident ho neodvolal, k tomu se právě můžeme také dostat. Já jsem se dívala na různý přehled tisku a z toho je zřejmé, že prostě kavárna a všichni naprosto sobtí, protože on prostě odvolán nebyl. Teď myslím, že vystoupil i soudce pan Rychetský, který sám je tvůrcem té ústavy, tenkrát Zdeněk Jičínský a právě Pavel Rychetský, vlastně byli těmi hlavními tvůrci. A tam je prostě řečeno, že prezident na návrh bezodkladně odvolá ministra, ale nejsou tam žádné lhůty. To slovo návrh je také velmi vágní. A oni vlastně si tenkrát dělali tu ústavu
pro sebe.
Nemyslím, no přesně, nemyslím Jičínský a Rychetský pro sebe, ale bylo to, ta ústava byla šitá na míru toho, jak podle představ určitých těch klanově korporátů sil by měla vypadat a jak by ji oni mohli používat. A najednou se jim to vymklo. Nejde to podle plánu a teď jsou tady jiné skupiny, které tu ústavu používají jinak. A takže ta tiskovka dnešní byla interpretována, nebo neinterpretována, ale když jste se na ní dívali, tak bylo vidět, že Jan Hamáček je velmi smutný, že vlastně Andrej Babiš počítá de facto s předčasnými volbami. A prezident prostě toho pana ministra neodvolá, protože mu nebyly podle jeho názoru předloženy relevantní důvody. Argumenty, proč by ho vůbec odvolat měl, protože ten argument, že odvolal šéfa Národní galerie, protože ten tam de facto zpronevěřoval peníze, tak to prostě není vůbec žádný argument samozřejmě pro odvolání ministra. Naopak, jak se všude píše na Alternativě, to by mělo být oceňováno, že to ten ministr udělal, že vlastně je to skutečně protikorupční ministr. No, takže teď je situace taková, že opravdu se začíná hovořit o předčasných volbách, protože jediná varianta, jak by mohla ta koaliční vláda být zachráněna, je, že by ČSSD odstoupila od toho, že chtějí toho ministra odvolat. Ale všichni ti ministři, vlastně sociální demokracie řekli, že teda oni odstoupí, tak předběžně, ale i včetně pana ministra Staňka, což zase mě překvapilo. No, takže možná se dají opravdu ty předčasné volby očekávat a už jsou úvahy o tom, aby se třeba stihly v říjnu nebo v listopadu.
No, ale mají ty předčasné volby vůbec nějaký význam, když se díváme na všechny ty prognózy a typy všech politologů, tak to dopadne v podstatě stejně?
Asi ano. A víte, já vím, jakože se říká, že jsou drahý ty volby a tak. No jsou, ale taky jako z mého úhlu pohledu je to vlastně úplně jedno, jestli budou, nebudou, protože přesně jak jste řekla, stejně to pořád patrně bude obdobné. Vyhraje ANO, možná naštěstí už nevyhraje ČSSD. Slyšela jsem, že TOPka, nevím, jestli i Piráti a tyhle ty strany, jak si říkají Demokratický blok, možná i ODS, nevím, že se budou snažit utvořit jednu kandidátku, rozhodně tedy patrně asi TOPka, STAN a KDU, aby vůbec do toho parlamentu prolezli. No tak je jasný, že zase média budou dělat, co jim budou síly stačit, aby za A o těch stranách, které jsou antisystémové, jako je třeba Aliance národních sil, a o tom bych pak také ráda pohovořila, že my se samozřejmě domlouváme s jinými vlasteneckými stranami, aby také byla postavena jedna kandidátka a aby se ty síly netříštěly. Ale o nás samozřejmě nepadne nikde ani slovo v tom mainstreamu a pokud ano, tak jedině hanlivé. Takže na to by měli být lidi připraveni, no, tak jako jistým způsobem, teď tedy hovořím o svém úhlu pohledu, podle mého názoru není špatné, že by ty předčasné volby byly. Protože ještě, já to tady často zmiňuji, že metodologickým základem Aliance národních sil je koncepce sociální bezpečnosti. A součástí této koncepce je také taková studie nebo teorie nebo prostě koncept o zákonu času. A tam právě se v tom říká, že už dávno nekoresponduje ten biologický čas člověka s časem sociologickým a že všechny ty procesy ve společnosti se urychlují. A v rámci toho urychlení procesu a s tím souvisejících kvalitativních změn, tak možná, že to bude jeden krok z možné záchrany, to, že budou předčasné volby.
Možná, že předčasné volby sice nezmění poměr sil jako takových, ale možná změní osobnosti.
No a možná se tam jako částečně změní ten poměr sil. Jak jsme minule hovořili o tom v jednom vysílání s vámi, jestli ten milion chvilek chce předčasné volby, nebo prostě týkalo se to těch demonstrací, ano. Tak já si myslím, že to je kouzlo nechtěného. Oni vystupovali proti Andreji Babišovi, nebyl tála tam ani zmínka, že by měly být předčasné volby, jenom chtěli svrhnout tu vládu.
No, no, jenom, že to chtěli
a tak možná
udělat
vláda bude svržena z úplně jiných důvodů, ale budou ty předčasné volby, což oni vůbec nechtějí. Takže z mého pohledu by to nebylo špatné, ano?
Ty se jim nehodí, ty předčasné volby milionů chvilek, protože ty chtěli vlastně radikální změnu, kterou by uskutečnili sami. Jenom změnu, nikoli volby.
No přesně. Takže mně se zdá tahle ta situace, jako že se vyvíjí dobře.
Vyvíjí a já se jsem dobře se i pro ty malé strany?
Prosím, prosím.
Jestli se vyvíjí tahle situace dobře i pro malé strany. Jestli je třeba už ta chvíle, nazrála ta chvíle, kdy ve volbách budou i ty menší strany mít nějaké slovo.
No my se o to budeme snažit, právě jak jsem říkala, že už teď proběhla některá jednání o spolupráci těch, víte co, my nejsme malí, kdybyste věděla, jak malí jsou třeba některé ty parlamentní strany, nemyslím tím teda ODS, ale takové ty, co se považují i za silnější. My jsme akorát neparlamentní opozice, ale tam jako taky není nějak silné personální obsazení, i když třeba některé kteří mají buď finanční příspěvek, že přesáhli nějaké to procento a nejsou v parlamentu, ale některá z těch stran, jejich zástupci jsou třeba v senátu a tak, tak jsou rozhodně menší než ty vlastenecké strany.
To je pravda.
Já jsem si říkala, že postupně budu, že se bude, já to sama taky říkám jako malé strany, ale že asi je vhodnější vytvářet říkat, to informační ano. pole v tom smyslu jako neparlamentní vlastenecké strany, že to je možná přesnější.
Protože když vezmeme ty, co kandidovali do Evropského parlamentu, tak tam bylo tuším přes 40 stran a byly mezi nimi i třeba strana Rozumní, BOS a to jsou vlastně ty neparlamentní strany, teda řekněme.
To je pravda, no. Víte, ty evropské volby byly zajímavé v tom smyslu, že se vlastně ukázalo, kdo je schopen nějak skonzolidovat ty síly, skonzolidovat lidi, sehnat je na kandidátku, zaplatit ten poplatek. Vlastně to byl taková zkouška, kdo je ochoten vůbec se do té politiky zapojit. A v tom já bych posuzovala, jak jsem to taky mnohokrát říkala, těm stranám byly zaslány dotazníky. Bylo tam několik zásadních otázek, podle toho my, teď hovořím za Alianci národních sil, jsme se také orientovali, že ty strany, které tam napsaly, že si přejí vystoupit z Evropské unie, ty jsme kontaktovali a snažili jsme se s nimi navázat spolupráci, nevždy se to podařilo, někdo třeba neodpověděl, někdo zase, pořád ten leitmotiv, sice chce vystoupit z EU, ale chce zůstat v NATO a proto třeba nechtějí spolupracovat, ale v této chvíli i to, co se teď stalo v Evropské unii, jaký byla zvolena ta, jak se jmenuje, Ulrika von Leyen, nevím, možná ji říkám špatně. Takže se situace zase radikálně změnila a v tuhle tu chvíli je teď pro všechny, pokud budou předčasné volby, pro ty vlastenecké síly leitmotiv zachovat národní stát, jako možná tohleto bude ten úplně nejhlavnější bod toho našeho spojení. Že třeba nemusíme souhlasit, jak jsem řekla, třeba EU a NATO, i když většinou ano, ale to NATO někdy bývá u těch vlasteneckých stran, které si tak říkají a přesto tam chtějí setrvat z našeho pohledu nelogicky, ale problém. Ale že tím primárně spojovacím principem bude zachování vůbec našeho národního státu, protože ten je teď primárně ohrožen. A takže to bude ta hlavní platforma, na čem se spojíme. Ale já ještě než začnu hovořit o těch jednáních, která probíhají, tak pokud jsem četla nějaké diskuze k té eventuální demisi vlády, tak mě zaujalo hlavně to, že ta hlavní chyba, to, co se ukazuje, Andreje Babiše je v tom, že on uzavřel tu koalici s vlastně s tou sociální demokracií, která nemá podle výsledků voleb v té vládě absolutně co dělat. A že spousta lidí to bere jako podraz de facto i toho Andreje Babiše na voliče, protože ti svými hlasy dali jasně najevo, že tu sociální demokracii, která byla v té předchozí vládě, tam vidět nechtějí. ale najednou zase ve vládě byla a ještě má ministerstvo vnitra a podobně. Takže ta sociální demokracie má podporu médií a uměle je vytvářena ta její aureola. A vlastně chtějí teď ta média a sociální demokracie, která je ve vládě, ale vlastně jde proti tomu premiérovi, to vidí každý, jaký jsou to farizejové. Takže ta situace je teď taková, vlastně jsou všichni v pastech, které si sami nastražili. Ale je jasné, že pokud budou předčasné volby, že to je konec pro sociální demokraty, což se jako mnozí lidé přejou.
A velký problém
ale zase
pro
je
Andreje
fakt,
Babiše.
Že Andrej Babiš, jak je vidět z těch jeho kroků, které podniká především v rámci Evropské unie a těmi jeho ekonomickými zájmy, tak prostě on je ovládán tím Německem. To tak prostě je. A je vydíratelný právě přes Agrofert.
A určitě bude mít velký problém, pokud budou předčasné volby a dopadnou v podstatě skoro stejně, s kým utvoří vládu. Protože se tváří jako středolevicový subjekt a bude mít problém spojit se s těmi, které jsou víc napravo. Ale sociální demokraté už nebudou mít šanci, protože nebudou mít ani tolik poslanců, aby se do té vlády dostali. Myslím si, že to bude velký oříšek pro Andreje Babiše.
No to určitě. Ale já ještě chci říct k těm sociálním demokratům, že možná prolezou. To řeknu z jednoho důvodu. Protože já jsem dlouho fakt pracovala v té státní správě a také vím, že ta Evropská komise proto tak rozšiřuje ty počty úředníků, protože to, že teď máme takové množství úředníků, je vlastně na základě pokynu Evropské unie a netýká se to jenom naší země. Týká se to všech těch zemí a vlastně ty posty byly dlouhodobě všechny, které souvisí, ne všichni státní úředníci jsou placeni Evropskou unii, ale všichni úředníci, kteří se zabývají jakýmkoliv způsobem tou Evropskou unii, tak většinou všichni jsou právě z těch evropských fondů placeni. A ta Evropská unie má takovou tezi, vizi, nechci říct tajnou, prostě to tak je, že oni v každé zemi mají jako spočítáno, jaký tam má být ten počet úředníků, kteří jsou existenčně závislí na Evropské unii, ale v našem případě hodně na sociální demokracii. Protože hodně těch, jak byla u vlády dlouho ta sociální demokracie, tak těch příznivců mezi zaměstnanci, mezi těmi, co se zabývají z jakéhokoliv důvodu Evropskou unii, tak je takové množství, že možná to je kriticky propočítáno tak, že oni ji budou volit, protože jsou na tom existenčně závislí, ale to bude stačit k tomu, aby byli v parlamentu, možná. Teoreticky takhle opravdu Evropská unie v každé zemi pracuje, aby prostě, ať jsou tady politické nálady jakékoliv, tak aby měla ten jistý elektorát a vždycky mohla nějakým způsobem v parlamentu skrze ty své lidi tu politiku toho státu jakéhokoliv ovlivňovat.
Přesto ale ten počet bude nižší. To je vidět na té reakci už vlastně na výsledcích voleb do Evropského parlamentu. Ten počet se sníží.
No, doufejme. Třeba jim to, oni mají to opravdu detailně propočteno. To se nedělejme iluze, že tady je něco náhoda. Ten geoengineering pracuje na plné pecky a to řízení společnosti, to jenom, že to není veřejně deklarováno, tak nám to jako přijde, že to neexistuje, ale to tak není. Ale třeba u nás platí jiná pravidla, protože i když jako jsme teď decimováni jako národ, tak prostě v duchu toho národa to husitství je ten odboj. Já vím, že o tom někdo hovoří jako vlastně s despektem, že jsme národ Švejku, ale jako co na tom brát s despektem? Vždyť jako to vůbec není špatná pozice, takže prostě to v tom duchu národa je, takže možná tady jim ty jejich propočty nevejdou.
Protože se už opět projevíme, přesně tak, opět se projevíme jako samostatně myslící jednotky, které překvapí.
No prostě nejsme tak manipulovaní a mě právě mrzí, že třeba zemřel ten můj bývalý kolega a ministr školství Eduard Zeman. On byl velký historik a my vždycky, když jsme vedli rozhovory, tak já to neřeknu přesně, ale on mi například na historii německého národa, jako na dlouhodobé třeba od, já nevím, kolikátýho století, od 5. tam, co se tam dělo v té lokalitě, tak vlastně třeba ten německý národ byl formován, opravdu je to zase v duchu toho národa, aby poslouchal a aby to byly takový ti bojovnice na pokyn. A proto třeba, když byla druhá světová válka, tak nikdo nechápal, jak ti Němci se mohli nechat tak sfanatizovat, že to je národ Goetheho a podobně. Ale oni mají tu slepou poslušnost vlastně už v genech toho národa, ale my to nemáme. Takže když třeba teď je všechno pod vlivem těch Američanů a těch agentur a to řízení společnosti jako se snaží dělat jednotně, ale to, co funguje v Německu, prostě nefunguje na náš národ a na naše lidi. A to se zase můžeme dostat k té migraci. Proto oni se snaží taky o rozředění těch národů, protože oni potřebují, aby ta pravidla fungovala na všechny národy stejně, ale zatím to tak není.
Ano, já v tuto chvíli vás přeruším, protože máme telefon, tak tedy můžete. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím paní doktorku Vítovou, vás paní redaktorko.
Děkujeme.
A všechny posluchače, kdo poslouchá. A chci jenom říct, že já se obávám jedné věci. To, že by byly předčasné volby, to bych uvítala. Ale obávám se, aby zase nekandidovali takoví lidé, jako bylo to ano, vytrolíme Europarlament s tou Lucí, s Chejbalovou.
Aby to nebyly ty Švejkové.
Ano, ano, ta získala 37 046 hlasů. A já se domnívám, že to bylo taky tím, že spoustu voličů popletlo to, ten název. Ano, oni, já sama jsem si taky myslela původně, že je to kandidátka. Ano, nějak lidé zase ty kandidátky až tak moc nestudují. A takový lidi jsou vlastně národu nebezpeční, když se to vezme ve svém důsledku, protože ona získala 37 046 hlasů, 1,56%, čili ona má nárok na příspěvek. Teď posílila tahle ta slečna. Já jsem se na doporučení od paní doktorky Vítový, ona mi říká, že má svý videa, tak jsem se podívala na ta její videa. Musím říct, že jsou vtipná, ale když jde o budoucnost národa, tak tyhle ty srandičky jdou stranou. A když potom si promítnu, kolik získala Aliance národních sil, 1971 hlasů, a z toho mojich 5 kamarádek, který vás měli volit, tak to nějak popletli, takže jste přišli o 5 hlasů ještě, jo, tak bych řekla, že to nebezpečí takovýchhle švejků je dost velký a že by se měla udělat.
Co pro to udělají ty neparlamentní strany, ano, jako je Aliance národních sil, ale i další a další, aby...
Další, aby prostě, aby nejenom Aliance, samozřejmě všechny národovecké strany by měly říct, tak tady srandičky jdou stranou, tady jde o budoucnost národa, nekandidujte, když chcete kandidovat, tak na našich kandidátkách, a ne, aby odebírali takhle hlasy, jako to dokázala ta Schejbalová. Já bych řekla, že svým způsobem je v mých očích, je ona zločinec. Jo?
My děkujeme za názor. Já poprosím, aby nám odpověděla Vladimíra Vítová.
Děkuji
za dotaz.
No, já jsem toho názoru, že to ano, vytrolíme EU, byl prostě pilotní řízený projekt. těch sil, jako byly třeba Piráti, ty jsou ta evropská strana, takže vycházím fakt z toho, zase z koncepce sociální bezpečnosti a zřízení těch supersystémů a ze sociologie a podle mého názoru a znalostí, co mám, tak to nese všechny prvky toho řízené pilotního projektu, který byl de facto pečlivě připraven. Jako musí se vybrat nějaký přirozený talent a to je ta Lucie, která, jak jsem říkala, fakt je dlouhodobá ta youtuberka, ta videa jsou vtipná, ale ona byla mnohokrát v televizi. Byla pozvaná k Janu Krauzovi, prostě ten mainstream ji jakoby verifikoval v uvozovkách, že to je nějaká známá osobnost, ty celebrity už jsou ohrané, ona je legrační. Já bych ji ani nepřirovnala ke Švejkovi, ale ona hraje tu roli klauna. Mm-hmm. Je to něco nezvyklého, asi se s tím teď začne pracovat jako znevažování všeho. Takže
ona lidi pobavila.
Ano, pobavila a vlastně jako oni s tím pilotním programem, projektem zjistili, jak se dají ovládat lidi. Prostě uděláte z nějaké youtuberky, která je legrační, má přirozený komický talent, párkrát ji ukážete v televizi, a teď najednou kandiduje do voleb. Vždyť přece v Británii taky jeden čas vyhrál komik. Ono se to stalo víckrát, navíc třeba na Ukrajině, teď je prezidentem komik. A v té Británii tenkrát on byl velmi úspěšný, protože chtěl 25-hodinový den.
Amerika takže, mnohokrát takže využívala
vlastně
herce.
Takže do té politiky se vnáší úplně takovéhle jako nelogické prvky a oni s tím tvůrčím způsobem pracují, tu scénu rozbíjí a oni nechtějí, aby ano, vytrolíme EU, mělo tolik hlasů, aby se stavili vládu, ale mají to opravdu vypočítáno, jak s tím prvkem pracují, aby narušili vůbec ten volební elektorát.
Máme další dotaz, jestli můžeme, tak já ho pustím do vysílání. Můžete? Ano.
Já ale vůbec nic neslyším.
Haló?
Jo, ano, teď už slyšíme. Děkuju.
Já bych spíš tady reagoval na to, co řekla paní i ta paní pokládala.
Co volala předtím?
Volala předtím, že měla holé neštěstí z toho, že někdo Švejkovský vlastně vytvořil stranu Ano, vytvoříme parlament. No ono poslední dobou na to, aby někdo na sebe upoutal pozornost, tak nic jiného nezbývá. Buď to udělat nějaký řádný pruser, což si asi před volbama nikdo nedovolí, anebo prostě udělat takový klip nebo takovou upoutávku, aby si lidé všimli. Já bych to zase tak až úplně nezatracoval tyhle ty lidi, protože ty lidi také nikdo nezná. Když poznáte, kdo za nimi stojí, ono to tak dlouhou dobu, delší dobu trvá, když si vemte věci veřejné, kdo za nimi stojil, kdo stojí za panem Okamurou, to dneska, do dneska nikdo neví, kde se pan Okamura pohyboval, on vlastně spolu zakládal, jestli se nepletu, Věci veřejné, motal se kolem nich, motal se kolem Holešovské výzvy. Víte, ono to není tak velice jednoduché, každý na to má tu svoji metodu. Já bych u těchto stran bych netvrdil, že je to řízené, nebo to u těchto hnutí, to je prostě nějaký pokus. Že si jich někdo potom všimne, že jim někdo potom dá do vínku nějakou korunu, aby mohli pokračovat a pak jsou mu zaslíbení, to je druhá. Ale za začátku si myslím, že to je v podstatě všechno takové, ne zde řekl bych hurá systém, ale je to takové živelné, prostě sám něco prosadit. A ono se to daří. Otázka je potom, jak to skončí, jak to vezme za ten konec. No, ono, když se tam paní tady Svítové, si se zepletu,
ano.
Co když si to myslí jiní zrovna o Alianci národních sil, co mi na to řekne?
No, tak otázka je položená.
Jak přesněl přesně ten dotaz, prosím, já jsem tam nerozuměla,
co když si ty stejné názory, jako bylo o ano, vytrolíme Evropu, myslí někdo o Alianci národních sil?
Jakože jsme chtěli pokazit.
Ne, o tom, že vlastně člověk, přestože není tolik znám, tak to třeba nemusí být kvalitní, že vlastně my jí hodnotíme, ani tu youtuberku, aniž bychom jí úplně tak jako znali, hodnotíme jí podle těch pár natočených klipů.
No, já teda fakt nevím, jestli jsem to dobře pochopila.
No,
podle mého názoru, ona, jak jsem říkala, ona je vtipná, To, že založili tu stranu, jako tak chtěli získat ten příspěvek, ale já si fakt nemyslím, jako takových tam bylo víc, kdo založili stranu třeba, aby a kandidovali do evropských voleb, aby chtěli získat příspěvek, taky jako ne všichni byli takhle vtipní. Ale nikomu nebyla nebyla dána přiznána ta mediální ano. přízeň. Ona byla jediná, vždyť třeba kandidovalo to hnutí První republika, tam jako to vypadá, že mají hodně příznivců, v životě se nedostali do televize, ty dávám jako příklad, protože jsou takový specifičtí, ta První republika, ale jinak nikdo z nich, a já teda nevím, jestli jsem odpověděla předtím nějak srozumitelně, je jasné, že ona je přirozený komický talent. Ale v rámci řízení společnosti a jak se dělají teď ty různé komické strany, tak prostě byla vybrána a ona rok nebo dva předtím se objevovala v tom mainstreamu. Ale jak tady bylo řečeno, že někdo může být tak zajímavý, měla i hodně přízní v těch svých videích, ale to byly děti. To byly třeba 14-13 let té děti a ti byly tenkrát před těmi dvěma roky její příznivci. Takže proto ona byla jako tak populární. No a tím jako, že pardon, tady zvoní telefon, já ho jenom vypnu.
Ano.
Tak začal. No, teď jsem ztratila nit. Takže podle mého názoru byla vypěstovaná, protože je přirozený talent a já nevím, co...
A je to to, co na politické scéně chybělo. Protože kdyby to tam nechybělo...
Ano, u nás
nechybělo,
nikdo takový nebyl.
Ano, tak by se nestala populární.
Ale v těch ostatních zemích už to je. Jak jsem uvedla třeba jen tu Ukrajinu ano. a tu Británii, takže tam už se na tohle zaměřují. Na ty komické politické strany.
Stačí taková odpověď?
Ale Pantko to myslel asi jinak, že jo, s tou
no, tak ještě necháme, ať nám řekne. Ať si...
protože, stačí, protože určité zkušenosti já mám osobní se sdělovacími prostředky a oni si vyhledávají bez ohledu na to, z kterého politického spektra a názoru ten člověk je a vytipují si. Akorát jde o to, jestli ho chtějí vynést nahoru, anebo jestli ho chtějí dehonestovat.
No to je pravda. A já chci říct, že my, kdybychom se někdo od nás rozpárali břicho, tak možná bychom stáli za tu zmínku médií, samozřejmě v tom negativním slova smyslu. No. To naprosto souhlasím.
To bych asi to páraní břicha nedělal, ale jste to...
Snad nějaký návrh pro to, kam by měla směřovat Aliance národních sil?
Ptáte se mě nebo paní?
No, tam se vás.
No tak ta politická scéna je tak rozstříštěná, tak rozbouchaná. Všichni nosí trikoloru, všichni nosí nějaké triko s velvem, s orlem. A to je ten problém. To strašně vyhovuje těm, kteří to mají ucelený a jenom si bužírují na tom, jak se ta rozstříštěná politická scéna, která se v podstatě všichni chovají jako národnostní síly, tak se nedokáže shodnout. A to je ten zásadní problém, kdy se nejde posunout někam jinam. Je třeba, aby se tyto lidi spojili, ale bohužel tyto lidé nemají finanční prostředky. S těma finančními prostředkama právě utekli ti, kteří si pěstují tadyhle ty ano, vytrolíme nebo nevytrolíme, nebo že jo, já jsem Brňák, takže tady bylo Brno nějakou dobu, je takový subjekt. No a to jsou všechno takový na tu chvilku, na to přežití a on se zase někdo objeví. No takže lidé bohužel mají krátkou paměť a nedokáží si vytřídit vzpomínky. Vy si vezmete, když jenom zoufalý pokus pana Saši Vondry, jo, kde vždycky občas objednou volební období někam chce zase nám kandidovat. No, teď já si myslím, že on už toho způsobí strašně moc. A on si zase najde svoje voliče, jo, protože mu třeba pomůže pan Benda. Jo. Podívejte se, pan Benda jak dlouho funguje v ODS, no a zase to jenom v podstatě si myslím, že normální člověk toho člověka nemůže zvolit, ale na základě toho, že my jsme prostě národ člověků, no tak prostě se mu ta kartička tam hodí a on klidně z posledního místa přeskákal všechny, že jo? Teď se mnou paní souhlasí. Je to tak?
No, tak já na to, Vladimír Vítová, my děkujeme za dotaz. Já v tuto chvíli pokládám telefon, aby se mohli dovolat další. A pro vás je to hozená rukavice. Tak co vy na to?
Dobře. No já chci říct, že to je naprostá pravda. Prostě DAF, tedy ani ta alternativní, jak se jí říká, vlastenecká scéna, se nikdy nezorganizuje sám. To prostě nejde. Musíte mít peníze na to uvolněné lidi, kteří jsou za to placeni a čas. A to je pravda prostě. To ta vlastenecká scéna nemá, takže tady ne, že by byla zlá vůle, nebo že by někdo nechtěl, mě trochu rozčiluje, to pan vůbec neříkal, já to jenom jako hovořím obecně, že se říká, a oni spolu nechtějí spolupracovat, protože každý chce být tím předsedou a tak, to prostě není pravda, tady to každý dělá na koleně, za své peníze ve volném čase a to je strašně těžký, ještě když přitom máte práci, to vlastně je to prakticky nemožné se nějak skoordinovat, my se teda opravdu snažíme, ale to je přesně ta protistrana, ta vládnoucí má tohle všechno, má na to lidi, má na to fakt agentury. Teď je to vidět samozřejmě na té demonstraci, na těch demonstracích milion chvilek, ale i při jiné práci těch politických stran. Takže to jsou samozřejmě dvě absolutně nesrovnatelné věci. Ale jak jsem řekla, tady dochází k té snaze o sjednocení a my například jsme vydali takové prohlášení 27. června, kdy se sešli zástupci Aliance národních sil, Národní demokracie, Rozumných, Strany státu přímé demokracie, Strany práce a my jsme vyjádřili záměr spojit síly za účelem vytvoření společných kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny. A pak je tam řečeno, že ta další jednání budou následovat, protože to je fakt často na bázi osobních kontaktů. Vy znáte někoho, ti ostatní znají jiného, takže jako se to rozjíždí. Ale pak jsme tam právě řekli, že programovým pilířem těchto vlasteneckých stran je odpor k Evropské unii a NATO, obhajoba tradiční rodiny a znovu nabytí kontroly státu nad národními zdroji. A já tedy dodávám, že teď je úplná priorita, to je vlastně z hlediska těch posledních dnů, zachování toho našeho národního státu. To vím, že jako proti tomu, nebo to vím, že proti tomu nebude nikdo. No, takže já vlastně s pánem souhlasím, že to je nad lidské síly to zorganizovat. A to už jsme také mnohokrát říkali, milion chvilek může mít ohromné množství lidí, protože mají to organizační zázemí. Ty lidi jsou zaplaceni za tu demonstraci, jsou tam dovezeni, mají tam, jako jsou jim rozdány ty plakáty, všechno to ozvučení je perfektně zaplaceno, zorganizováno. Ale když třeba Topka nebo i ODSka mají někde nezaplacené demonstrace, tak se podívejte, vždyť takových fotografií už je plno. Tak co tam je? Je tam pódium a jenom řečník. Jsou tam třeba dva lidi ze Zvědavosti, doslova a do písmene, v Liberci, v Jablonce nad ní jsou a podobně. Takže to, že nám na vlastenecké akce přijdou ty lidi dobrovolně a nikdo je neplatí, tak my jsme vlastně v té spontaneitě daleko úspěšnější, než v těch akcích v terénu jsou právě tyhle ty strany zajímavé. Ale pak zase přijdou volby a voliči prostě si nechávají ty svoje kandidáty verifikovat tím mainstreamem. Prostě neukážete se v televizi pravidelně, v rozhlase, v médiích, jako byste neexistovali. Fakt to tak je. A pak jsem ale ještě, tady mám poznámku, chtěla zareagovat na paní Janu, jak hovořila o těch volbách. My jsme zjistili, že vždycky v té volební místnosti, musím říct, že takovou zkušenost má skoro každý z členů Aliance národních sil, protože si skrze svoji rodinu kontroloval účast v těch jednotlivých volebních místnostech. A já řeknu třeba tady ten náš volební okrsek nebo třeba mojí sestry volební okrsek. Takže ano. Šli tam tři lidi z té rodiny, kteří prokazatelně dali hlas Aliance národních sil. A pak, když se tam podíváte na ten úřad, tak jsou tam třeba jenom dva lidi, nebo jenom jeden člověk. A to je vlastně, že dostanete dvakrát nebo třikrát méně hlasů, jestliže se to tak děje v každém tom okrsku.
A jak si to vysvětlujete?
Myslíte si, že to je náhoda? A nebo
no
že
není,
to je cílené?
Protože tohle to je zkušenost. Víte co, to jsou ty malý počty, že vám jenom jeden ten las, teď by to vypadalo trapně, jako my dáme stížnost, že tam jsme dostali místo 3 hlasů prokazatelně jenom 2. Ale je to tak v Praze, je to tak v Liberci, je to tak v jižních Čechách, všude. A my jsme opravdu měli ty příznivce napříč republikou a ti naši členové tohle zjistili. Každý v té své volební místnosti, i když tam jako my vlastně jsme pro tu kontrolu, je výhodné, že máte málo hlasů. A i v tomhle malém počtu hlasů vám ještě vlastně třeba, když jsou jen 2, tak polovinu vám vemou. Z těch 30 lidí, co jsme to konzultovali, nikde v žádné té místnosti nebyl ten počet správný. Vždycky tam bylo o 1, o 2 hlasy méně. A když jsme o tom hovořili se zástupci Národní demokracie, tak mají tu též zkušenost. Rozumí samozřejmě také, i když oni byli, jako šli dohromady. Takže
to náhoda se to už
dělá
není.
S volbama, že prostě tahle ta hra těch malých čísel oni vám neumožní, abyste alespoň třeba měli ten příspěvek na práci, aby se ta strana mohla nějak profesionalizovat, že tam budete mít placeného tajemníka nebo takové
protože
věci.
Protože kdybyste prostě získali více prostředků, tak by se zkvalitnila a zviditelnila celá strana a to by znamenalo, že jsou ohroženi.
Ano, přesně. Takže oni to takhle jako zařídí, že nedostanete vůbec nic.
Ta manipulace u voleb se skloňuje ve všech pádech a přitom těch stížností na jednotlivé volební okrsky a na volby v jednotlivých místech, těch tolik není. Jak je to možné? Jak si to vysvětlujete? Toto všichni nechají jen tak?
No v podstatě ano. Jako víte co, jako ne všichni jsou právníci a teď jako jak se stěžovat, teď jsou strašně krátké lhuty a teď vlastně se k tomu nedostanete jako každý den, tak si to zkontrolujete a to je přesně ta atomizovaná společnost a zdá se vám to divné a říkáte si, no tak tady asi došlo k chybě, no to je jako blbý, to přece všichni nám budou mít za zlý, když se budeme stěžovat, že v tom okrsku bylo o 1, o 2 hlasy méně a teď jako jak ta paní Jana říkala, že to ty její kamarádky spletly, tak někde je to rodina, někde jsou to přátelé a teď řeknete, a byli byste ochotni dát to prohlášení a teď ty lidi se bojí, my jsme třeba málem byli nuceni stáhnout jednu paní z kandidátky, protože přišla do práce, tam ta její šéfová zjistila, že kandiduje a řekla, jestli okamžitě neodstoupí, že ji vyhodí z toho zaměstnání, jenže už bylo i po té lhůtě, to bylo vlastně den před volbami, kdy se dalo odstoupit. Takže v tom hraje roli spousta takovýchhle malých faktorů a vlastně já nevím, kolik je na to týden nebo 10 dnů, aby se jako dala ta stížnost. A ne každý den, ne každý člověk má jako večer čas a najít si tu svoji volební místnost, pamatovat si to číslo a zkontrolovat to. No a to přesně,
s tím se počítá,
jako my jsme zahlceni tou operativou a těmahle věcma a zase, když zmíním tu koncepci sociální bezpečnosti, tak tam je to přesně jako pojmenováno. Ta studie nebo ten koncept, který se tím zabývá, říká sad roste sám. Ta protistrana naše, když to takhle řeknu, už vůbec nemusí se pak nějak namáhat, může vlastně podvádět jenom málo, protože oni ta pravidla nastavili tak, že jako když zasadíte strom ze semínka a on pak vyroste sám. Takže tady byly po roce 85 nastavena nějaká pravidla a oni se vlastně už pak ani nemusí moc namáhat, protože to funguje jako samovývojem, samospádem.
Pojďme od těch voleb se vrátit zpátky ještě k té kultuře, což je vlastně opravdu téma, které hýbe posledními dny. Pojďme se zastavit také u filmového festivalu v Karlových Varech, ale trošku zaveďme řeč i na tu kulturu jako takovou. Vy už jste říkala, že kultura v dnešním podání nemá nic společného s tím slovem kultura a s tím, co má kultura obsahovat. Ale jak se třeba díváte na to, že moderátoři, dejme tomu veřejnoprávních médií nebo moderátoři i těch soukromých rádií, hovoří sprostě a říká se tomu, že jsou akční, ne, že jsou sprostí a vulgární. Co tomu říkáte?
protože samozřejmě tak, jak mluví moderátoři jednotlivých rádií, tak také mluví potom ti, kteří je poslouchají.
No, že to je cílená snaha o degradaci té společnosti. Já jsem asi před 2 měsíci viděla zajímavý kulturní týdeník, ještě zase to bylo z té dílny Karla Čáslavského, když to dělali. A tam byly rozhovory s našimi předními básníky a umělci. Bylo to někdy z 50. let. A oni tam říkali velmi zajímavé věci a říkali, právě apelovali na tehdejší mládež, aby neprznili jazyk český, aby udržovali tu naši mluvu krásnou, protože to je národní poklad a je to něco velmi cenného. Jako považovali to za jednu z nejcennějších komodit, co ten národ a stát má, jako speciálně na jazyk, aby ho nekazili, aby samozřejmě nebyly používány vulgarity. Víte co, to tam ani nezaznělo, protože to nikoho ani ve snu tehdy nenapadlo. A z toho je jasné, že to, co my považujeme za samozřejmost češtinu a ještě jí těmi anglikanismy a germanismy a různými hříčky se slovy jako vlastně totálně ničíme, že to je něco velmi důležitého, že to je nositel toho ducha národa a teď už jsou i studie, které vlastně říkají, ono to je logické, ale je to prokázáno empiricky, že tím, jak mluvíte, tak vydáváte nějaké vibrace, nějaké vlnění. Tou svojí mluvou ovlivňujete orgány, tou svojí mluvou ovlivňujete všechno tím zvukem. A to se říká, to je jedno takové staré arabské přísloví, že žádné pomeranče nerostou jako v Omaře, což je nějaká oblast, která je, kde jsou nejlepší pomeranče. A potom jedno ruské přísloví, a to už jsem zapomněla přesně, jak zní, a to říká, že prostě tam, kde se člověk narodí, tak tam opravdu patří, protože tam ta maminka pila vodu zdejší, jedla to ovoce a to samé se týká i toho hlasu a vůbec té mluvy. Takže my, když jsme se narodili v nějakém prostředí, kde je vaše mateřština, třeba čeština, a ještě když je spisovná, tak to má nějaký vliv zásadní na život, na zdraví, na tělesný i duševní vývoj toho člověka. A když už se to dítě třeba narodí do rodiny, která velmi vulgárně mluví, tak dnes jsou důkazy, že ta destruktivní řeč velmi ovlivňuje samotnou DNA těch dětí a lidí. A my jako se s tím teď seznamujeme, jsou to především ruští věci. Na Petrohradské univerzitě se tím zabývají a speciálně jeden Garjájev a toho druhého pana neznám, ale nejen ti ruští, na celém světě. Tento obor je velmi rozvíjen a teď vešly ve známost jeho výsledky. Ale to, že je ta společnost destruovaná, a zase není to jenom u nás, je to ve všech zemích skoro světa, na západ od nás samozřejmě i němčina, i ta angličtina, je něčina, i španělština, všechny italština.
Ale to já vás ještě překvapím. To já vás překvapím tím, jak si myslíte, že by dopadla anketa nebo průzkum, chcete-li, o zrušení českého jazyka mezi našimi...
Já si myslím, že dost tragicky, protože vlastně teď jsou všichni hrdi na to, že umí anglicky. Všichni umělci posílají děti do anglických škol a ta čeština pro ně nic neznamená.
Já
ale ono je to destruktivní
mnoho
i pro ně a oni si toho vůbec nejsou vědomi. Proto jsem tady říkala ty věci předtím. Já vás vždycky slyším se zpožděním, tak se omlouvám.
Já znám totiž velmi mnoho lidí, mezi které patří i lékaři. A ti jsou všichni pro zrušení českého jazyka jako zbytečného, protože stačí, když se jejich děti budou učit anglicky, protože ta čeština je stejně složitá, je tam z mne, je tam prostě strašná spousta věcí, které se děti musí učit a vlastně se jim to učit ani nechce.
No, katastrofa. Proto my máme v programu vrátit jazyk český do naší ústavy. Myslím, že se o to pokouše a zákon o jazyku českém, aby byl. Zatím se o to neúspěšně pokoušela, myslím, 2x komunistická strana. Mm-hmm. My to máme tady v programu. Také.
Máme
takže
další
to není
telefon,
jen tak
já
něco.
Vás zase zastavím a pustím telefon rovnou do vysílání. Můžete mluvit? Ano.
Dobrý
můžete.
Večer, tady je Tomáš Klinský. Prosím vás, vy tam teďka hovoříte o tom vulgárním vyjadřování moderátorů, patrně máte na mysli mainstream, že?
Ano.
No, já tak já vám řeknu, já vám pošlu, jestli chcete, takový krásný zestřih ze Svobodného vysílače. A takové termíny jsem v životě nikdy neslyšel na mainstreamu, takže ono, víte, kritizovat mainstream za každou cenu je pěkná věc, ale napřed se musí udělat pořádek na svém dvoře. Takže hezký večer a hodně zdaru.
My děkujeme za názor z našeho vysílání ze studia Helen, ani z našeho vysílání s Vladimírou Vítovou žádné vulgarizmy nezazní a můžeme tedy pokračovat v českém jazyce a jeho případném zrušení, což si přeje většina národa a mě to velmi překvapilo.
No, je to prostě jeden z nejdokonalejších a nejstarších jazyků na zeměkouli, a to doslova a do písmene. A jestli my se tohoto bohatství, které je absolutním dědictvím našich předků, dobrovolně vzdáme, tak prostě fakt nemáme důvod, abychom existovali, což teda mnozí lidé taky nechtějí. Ten jazyk je úplně nejzákladnější princip toho národa. Ale já si myslím, že třeba když by došlo na úplné lámání chleba, když by byla povinnost všech hlasovat na to téma, povinnost, takže by ten výzkum nedopadl špatně. Ale tím, že ta povinnost není a není volební povinnost, tak je možné, že někdo, fakt to vůbec nevylučuju, že vznikne třeba strana, co to bude mít v programu, aby tady nebyl jazyk český, ale jenom angličtina, a klidně může uspět. Ale vzdáme se něčeho,
co
vzdáme
se toho nejcennějšího.
Je to jako, kdybychom se vzdali území, což teda taky mimochodem děláme. Tak pak ale ten národ fakt nemá právo na existenci.
Je to tak? Pojďme, protože máme za sebou polovinu dnešního večerního vysílání, si pustit písničku Richarda Millera a potom budeme pokračovat.
Mají ma rady, žaby a hady a slizké tvory, žijúce v mori. Šok!
Aspoň trochu rada. Milo
aspoň trochu rada.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát výjimečně ze studia Helen na svobodném vysílači CS. Se mnou ve studiu je Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil, a my jsme ještě před písničkou hovořili o Karlovarském filmovém festivalu, u kterého se na chviličku zastavíme, než přejdeme k dalšímu tématu.
No, já bych se pak ještě, jestli můžeme, zastavila chvíli u toho programu Aliance národních sil,
ano,
protože ten souvisí vlastně i s tím festivalem v Karlových Varech. No, já jenom osobní poznámku, jo. Mě naprosto šokovala Gillian Moro, která měla tiskovku, je to největší hvězda, která je letos pozvána. A ona tam neopomněla říct přesně to, že my tady jsme těch 30 let konečně svobodní a jak byl ten režim strašný. A já jsem si vzpomněla na slova Catherine Deneuve, která tady byla před pár lety, a ti naši novináři zase dávali ty příšerné otázky. A ona jim na ty politické otázky neodpověděla a říkala, že prostě slavní herci vůbec nemají právo na politické otázky odpovídat.
Komentovat.
Protože ta společnost je udělala slavnými. Oni jsou skrze filmy vlastně vděční za tu přízeň lidí. A že mají držet pusy na tohle téma, že prostě to je tabu. A jestli je ten herec opravdu slavný a opravdová osobnost, tak v životě se nevyjádří k politice. A podívejte se na ty naše umělce, vždyť je jeden vedle druhého. Mě kvůli tomu nebaví vůbec chodit do divadel.
Já vás vůbec zase musím přerušit, protože máme telefon.
Dobře.
Pojďme tedy, jste ve vysílání, kdo volá?
Dobrý večer, tady volá Julek Šustr Stachová.
Ano.
Já se na začátku strašně omlouvám, že se trošku vrátím k tématu, ale já jsem doteďka lovil číslo telefonního.
Dobře,
takže jsem nemohl aktuálně zavolat. A mám ale hrozně, podle mého názoru, důležitou informaci pro paní Vítovou a velmi velice důležitý dotaz. Napřed řeknu tu informaci. Jinak vás obě dámy velice zdravím.
Děkujeme.
Zejména paní Vítovou. A hned uvedu tu první část. Já jsem se stal, nebo byl jsem pravidelným posluchačem Svobodného rádia, zejména okolo parlamentních voleb. Teď jsem v té době hodně cestoval po republice, po montážích a nudě se po ubytovnách jsem se jakoby doslova zamiloval do ANS. Tak jsem zjistil, že to je pro mě jediná volitelná strana, z jejíž program 100% souhlasím. A přemýšlel jsem, jak bych, protože přesně to, co vy jste říkali, jak je nemožný vlastně se jakoby prosadit, tak jsem přemýšlel nad tím, jak bych mohl jakoby osobně sám pomoct. A napadlo mi, když furt cestuju, že bych si třeba vytisknul program Aliance národních sil a všude, kde cestuju, to rozdával kolegům v továrnách, házel lidem do schránek a podobně. Ale pak jsem se zalek, protože mi pár kolegů varovalo, že údajně takovýhle šíření nějakých názorů, nějaký politický strany bez jejího souhlasu je jednak porušením autorských práv a jednak, že házet někomu vlastně nějaký programy bez vědomí té strany, že bych tím taky porušil zákon. Takže jsem od toho radši upustil. Tak to je vlastně jako ten dotaz, jestli teda je to možné takhle dělat při příštích volbách nebo ne.
A jak postupovat?
A jak postupovat? A teď ty důležité informace. Informace, my jsme při těch volbách jedných udělali s mnoha přáteli a kolegy takový pokus, že se nás domluvilo zhruba asi 200 lidí, že jsme si udělali volební průkazy, různý lidi z různě z republiky, a jeli jsme speciálně volit na jedno místo, konkrétního jednoho kandidáta, takže jsme mu dali, já nevím, dejme tomu 200 preferenčních hlasů. A když statisták uveřejnil ty výzkumy, tak bohužel teda musím říct, že ne, jak říkala paní Vítová, že místo 3-2, ale místo několika set ten člověk dostal 0 preferenčních hlasů.
No, pardon, můžu jenom vstoupit. Přesně, o preferenčních hlasech jsem ani nemluvila. Já jsem mluvila o faktických hlasech, ale mohu potvrdit přesně to, co říkáte vy. Ty preferenční hlasy, ty tam nebyly zaregistrovány vůbec.
Vůbec, přesně to je naše zkušenost. Ten člověk prostě dostal, dejme tomu, že tam hodně lidí se na to vykašlalo, ale určitě třeba dostal 50-100 hlasů a potom bylo zveřejněno, že nic. Těch preferenčních, jako nula preferencí.
Není to volání po změně volebního systému? Tohle přece není možné.
Ale a víte co, no a to je samozřejmě ještě zkušenost všech těch stran, všech.
No právě, a potom ještě, co je úplně to mě teda úplně dorazilo, já teda mám státnici z matematiky, takže matematice trošku rozumím, jo. A když byly prezidentské volby a byly zveřejněny výsledky statistiáků, tak jsem si dal tu práci, že jsem si to propočítal, že kolik je oprávněných voličů, kolik procent údajně přišlo k volbám, kolik hlasů všichni kandidáti dohromady dostali, sečet jsem si to a udělal jsem si ten propočet proti ten procentům s počtama hlasů a vyšlo mi, že hlasů pro pana prezidenta Zemana někde failíruje několik, teď nevím, jestli to bylo 200 tisíc, nebo prostě nějaký strašný ukrutný číslo, jo. Načež jsem obvolal všechny známí, kteří pracovali ve volebních komisích. Ptal jsem se jich, kolik tak bejvá zhruba neplatných hlasů, že tam někdo něco špatně spletl, takhle, jo, tam něco blbě vyplní. A bylo mi řečeno, že třeba bejvá tak 1, 2, 3 špatný lístky. A když jsme si sečetli ty komise, tak mi vyšlo, že statisticky ten neplatný hlasů, kolik by teoreticky mohlo být, že bude třeba 10krát nebo 50krát méně, než kolik jich tomu Zemanovi chybělo. A ty ostatní se někam vypařili. Ale hlavně bych chtěl odpovědět ten postup, jak šířit ten váš program jakoby ilegálně.
Dobře, děkujeme za otázku.
Děkujeme s paní Vítovou, protože vám hrozně držím palce, protože váš program prostě, to je 100%, to je moje myšlenka, můj mozek.
Děkujeme, děkujeme za otázku.
Dobrou noc.
Dobrou noc. No já chci říct ještě teda, že vlastně to je komplex opatření, jak oni upravují ty volby. Tady uberou jeden hlas, tam uberou ty preferenční a spoustu jiných věcí, přesně jak pan uváděl, třeba ty neplatné hlasy a podobně. Ale já teda vycházím z analýz Valerie Pěkina, který zase budu zmiňovat, ten koncept sociální bezpečnosti. A on tam několikrát na různé dotazy, které souvisely třeba i s volbami do Evropského parlamentu obecně, říkal, že prostě oni jsou schopni takhle upravovat 4-5% vždycky jako v rámci těch voleb jakoby podvodně, ale ne tu kritickou masu. Že to se jako to prostě schopni opravit nejsou. A právě ale jim to stačí, to je třeba ta topka, že jim stačí i takhle malé procento,
aby se tam dostali.
Mají fakt vypočítaný, aby narušili tu scénu. Takže kdyby ale tady to masové procento lidí překročilo tu hranici, nebo byla tady nějaká ta kritická masa, tak i tyhle ten komplex těch opatření a různých těch podvodních technik by prostě byl překonán. Ale mě to překvapilo, že to zase není tak velké procento, že já teda nejsem matematik, ale že vlastně oni pracují s těmi malými čísly a stačí to. No a pak ještě teda k těm
jak propagovat vaši stranu, jak propagovat Alianci
Národních
sil. Podle mého
názoru, to, co říkali ti vaši kolegové, tak to souvisí s volbama. A tam musí být vždycky, což mě napadá sakrblé, že to musíme jako strana odevzdat tomu úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Takže vždycky tam musí být nahlášeno třeba Jan Novák rozdal letáky a této své práce si cení já nevím, třeba na 200 korun, protože rozdával ty letáky hodinu, že to je to nefinanční plnění. Takže jedině v tom, jestli můžeme poprosit, pokud by se nám pan ozval a my pak budeme potřebovat jeho teda jméno, adresu a nakolik si cení tu svou práci, kolik asi, ale týká se to voleb, jinak ne, jinak se může rozdávat o stopéro.
A nemusí
jako
se
nakolik
si
teda tu svou to práci, to nefinanční plnění cení. To se musí fakt dávat na ten úřad pro dohled. A ještě tam vždycky na těch letácích, co my jsme se teda snažili, že se to dá stáhnout, ale na tom programu to třeba není, tak můžeme teď udělat nějakou novou verzi. Musí být jako teda objednatel a zhotovitel, že třeba objednalo to Aliance národních sil a zhotovila to třeba nějaká tiskárna. Tak tyhle ty dvě věci. Ten, kdo to nefinanční plnění poskytl té straně, a pak, když je to volební letáček, tak tam musí být ten objednatel a zhotovitel.
A ještě jednou si zopakujeme, pokud tedy nejde o volební kampaň, tak se to nemusí evidovat a může se rozdávat kamkoliv.
Ano.
Dobře, a ozvat se vám můžou ti, kteří by chtěli podporovat Alianci národních sil?
No to by bylo výborné.
Mailem máte určitě na stránkách.
Ano, ano.
Tak to je výzva pro ty, kteří také chtějí pomoci třeba rozdávat letáky nebo rozšiřovat názory Aliance národních sil, aby nezaznívaly jen na svobodném vysílači CS, ale aby zaznívaly i ve všech dalších médiích, a to médiích všeho druhu, ať už tištěných, anebo třeba osobních setkáních.
No a já vám musím říct, jak jsme teda dopadli teď po volbách, kde můžeme ty informace u nás prezentovat. Opravdu na svobodném vysílači tam v největší míře, protože máme tyto pravidelné pořady. Potom na Czech Free Pressu. Tím, že se pan doktor David stal europoslancem, tak si myslím, že nám za SPD, že nám možná částečně ubyla i Nová republika, protože se stala tak platformou jiného politického hnutí, mediální platformou. Mm-hmm. A pak vlastně někdy akorát na Parlamentních listech, ale to jenom v profilech. A článek, který se týká Evropské unie, vyberou třeba jeden do těch politiků, třeba jeden za čtvrt roku. A jinak opravdu nikde ten prostor není. My jsme se snažili navázat kontakty s TV Barrandov, tak tam nás pěkně pohaněli, když byly ty evropské volby, což mě opravdu mrzí. Byla to zase hříčka se slovy a s naším názvem a bylo to fakt velmi urážlivé. To jsme vůbec nečekali. Potom třeba, jak je v televizi to politické spektrum, tak v životě nás nikdo neosloví, to jim tam můžete psát denně. ČTK nikdy nedá žádnou zprávu, Český rozhlas, jako to ani nezmiňuji, ani jakákoliv soukromá rádia, ani jiné soukromé televize, prostě nic, jako vůbec nikde není žádný prostor, takže zbývá ještě to, co jste říkala vy, ta osobní setkání, ale zase musíte zaplatit nějaké prostory. Máme kolegy, kteří to dělají v různých částech republiky a spojuje se to, já nevím, třeba i s přednáškami Petra Hampla, například uvádím jako příklad, takových je víc, ale zase musí tam být v tom kraji někdo, kdo je ochoten do toho investovat sám peníze, nebo třeba parta lidí sám ten čas, sám to zorganizovat, udělat poznámky, obejít ty lidi, a oni třeba, jako mnohokrát je to zklamání, uděláte 500 pozvánek, rozdenesete to i osobně, všechno zajistíte, zaplatíte a přijdou tam 3 lidi. Protože kdyby o tom aspoň třeba byl inzerát v nějakém tom regionálním tisku, nebo kdyby v regionálním rádiu, teď existují regionální televize, každé městečko má televizi a svoje vysílání a prostě, ale to jsou takové pálky za ty inzerce, že já nevím, třeba 2 řádečky a musíte za to někde i v tom regionálním tisku zaplatit 6-7 tisíc nebo 13 tisíc, když jsou to 3 řádky. Mm-hmm. No, a teď zase nevíte, kolik lidí by tam přišlo. My třeba, když byly volby v roce 2017, tak jsme udělali velikou akci. Bylo to, protože jeden náš pan kolega shodou okolností měl tu možnost na jednom hradě na Vysočině. Fakt jako zaplatili jsme inzerci všechno a nepřišel tam nikdo. Jako vůbec nikdo, byli jsme tam jenom my kandidáti. Udělali jsme, co jsme mohli, co bylo v našich silách. A prostě Nic, ale je to úplně stejné, jak jsem říkala, jako když pořádá topka nějaké setkání a fakt se na to mrkněte na ty obrázky, myslím, že to bylo v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou a nebyl tam zaplacen ten jejich kompars, tak tam byl Miroslav Kalousek sám, je tam pódium a on je tam sám.
Já si myslím, že to bylo vidět.
A tam před ním stojí dva nebo tři jako členové topky, no. Takže takhle to je s tím organizováním davu. Pardon.
Ano, já si myslím, že to bylo vidět při volební kampani, ať už to bylo do sněmovny, ale ať už to bylo i do Evropského parlamentu, že ty volební akce v jednotlivých městech byly velmi, velmi málo navštěvované. A když tedy to osobní setkání, tak to vlastně dopadá stejně jako při té volební kampani. A co když ti, kteří chtějí pomáhat Alianci národních sil, třeba od vás, protože se k vám přihlásí na stránky a dají vám svůj e-mail, od vás dostanou nějaký názor na aktuální dění, třeba právě nějaký komentář k aktuálnímu dění a tento komentář rozešlou mezi své známé, mezi lidi, na které mají e-mailové adresy a o kterých vědí, že se zajímají třeba o politické dění.
No my se snažíme třeba i komentáře a články, co jsou jako důležité pro tu společnost, publikovat na našich webových stránkách. De facto to je naše kancelář. Tam, když se podíváte, já se schválně tam teď podívám, tak tam je všechno. Je tam teda ta hlavní stránka, pak všechny příspěvky. Tam vždycky pak máte to klíčové slovo, že když si chcete najít Svobodný vysílač, kliknete, vyjednou vám tam všechny podobně, pak je to tam podle jmen, pak je tam kompletní program té Aliance národních sil, tam možná je nutné se trochu proklikat, protože je tady napsáno. Podrobnější, teda kompletní program Aliance národních sil pro volby 2017 zde, ale tam je fakt kompletní program, který platí i teď a ten je po rezortech. Potom tam máte galerii o nás, tady je vedení Aliance, kdo s námi spolupracuje, různé kontakty. A potom nahoře jsou stanovy Aliance národních sil, výroční zprávy, zápisy, podpora, tam je teda ten náš otevřený účet, každý tam může nahlédnout, zásady ochrany osobních údajů a podobně. Vlastně ty stránky Aliance národních sil webové jsou naší kanceláří a tam je opravdu k dispozici všechno, my jsme otevření, jak jsem řekla, jsou tam stanovy, výroční zprávy, zápisy a podobně. Takže a kontakty, takže lze šířit cokoliv z těch našich stránek. Samozřejmě některé ty články máme i převzaté, protože to, co je publikováno na těch stránkách, ty převzaté články, to považujeme za součást našeho programu, za něco jako koncepčního a programového. Jako nemáme tam vůbec žádné pomluvy na někom, nebo ani tam nemáme jakoby horké aktuality, ne horké aktuality, tam máme, ale nějaké věci, co mají jepičí život, to vůbec ne. Takže asi nejlepší je fakt ten kompletní, já jsem při tom, jak hovořím, tak se na to dívám. Myslím, že pan kolega tam taky dal, ale to bychom asi měli předělat. Aby to bylo, máme tam teda letáčky s programem ANS ke stažení, zde propagační leták ANS ke stažení. A tam vždycky totiž, aby to bylo, nevím, teď jsem jistá, aby to bylo třeba na A4 nebo na A5 a obou straně a vždycky tam je kontakt na ty stránky a pak i e-mailová adresa, ičo, a takové věci, aby si ty lidi nemysleli, že jako to je nic neinstitucionalizovaného, aby věděli, že jsme zaregistrováni a podobně. Takže doufám, že všechny ty náležitosti to má. Kdyby s tím byly problémy, tak se fakt ozvěte a pan kolega to dá do pořádku.
Já si myslím, že to bylo vyčerpávající a můžeme se klidně vrátit do Karlových Varů k filmovému festivalu.
No, takže ještě jedna kauza. Tam je jeden ze sponzorů Zbrojovka Česká.
Ano.
A já nevím, jestli jste třeba zaregistrovala, že někteří ti naši umělci...
Ano, zaregistrovala, protestovali.
A řekli, že jako to je něco tak hnusného, když festival sponzoruje Česká zbrojovka, že oni už tam snad ani kvůli tomu nepojedou. A mě úplně nad tím zůstává rozum stát. V tom smyslu, že třeba, když jsou Oscarové, nebo Oscar, předávání Oscaru a podobně Hollywood, vždyť ten je jako z největší části financován tím americkým vojensko-průmyslovým komplexem. A to tady těmhle lidem vůbec nevadí? Já nevím, no já fakt vůbec nevím, co na tohle mám říct. Takže to jsou taková ty teatrální taková ta teatrální gesta, no, hrozný.
Která se nám ovšem mohou vymstít, protože no, také může dojít k tomu, že filmový festival nebude sponzorovat nikdo a tím pádem nám zanikne tato velká kulturní událost, i když někdy je to kulturní událost a někdy spíš velký mejdan.
No, já jsem osobně byla několikrát i jako oficiální host na tom Karlovarském festivalu, já nevím. Nabralo to teď takových obřích rozměrů, že mám pocit, že na ty Karlovy Vary prostě všude už tam čekáte ty fronty, všude jsou ty davy těch lidí, že to je jakoby předimenzované. Já vím, že tím se jako tím množstvím těch lidí, jak se tam derou a zašlapávají, jakoby je určena ta velikost toho festivalu, ale mě osobně teda tohle vlastně vůbec nebaví.
A ani to mnoho lidem nevyhovuje.
Já musím říct, že mě už ani nebaví cestovat do zahraničí. Já naposledy, teď jenom odbočím, protože tam je to strašné, všude čekáte ty příšerné fronty. A teď ještě, když je to sezóna, tak je to jenom jako čekání a všude omezený přístup. A mně se zdálo neuvěřitelné, když jsem byla před pár lety v Jordánsku v Petře. Jak je to skální město. Já jsem si to velmi přála vidět, tak jsem se na to těšila. No tam bylo lidí snad jako na demonstraci na Václaváku při milionu chvilek, ale já vůbec nepřeháním, vůbec. Protože třeba tahle konkrétní památka se stala velmi populární. Potom, jak je to nějaký ten seriál o těch muzeích, myslím, že Henry, jeden, prostě...
Mám ale stejnou zkušenost. Byla jsem tam a byl tam nával.
Že jo, a to pak člověka vůbec netěší, když všude stojíte třeba, protože už není úniku, a vás přivezou autobusem a prostě musíte tam stát jako frontu, takže teď už je to všechno ad absurdum a mně se zdá, že i ten mezinárodní festival v Karlových Varech, že teď už není to lidsky přijatelné.
Pojďme od kultury k dalšímu, myslím si, velmi aktuálnímu tématu a hlavně tématu, které zajímá nás všechny. Od dětí až...
Pardon, můžu vás ještě přerušit jenom, já bych to ráda uzavřela tím, že nevím, jestli posluchači ví, že po roce 89 se u nás v televizi a v kinech začaly objevovat ty západní filmy. Hraje se jenom západní hudba. Vydává se jenom západní literatura. A ta v roce 93 byla spuštěna ta první komerční televize a s ní přišla ta hromada těch zábavných pořadů ze západu a všude začala být všude přítomná reklama. Takže 2/3 té vizuální a hudební produkce pochází jen z jednoho státu na světě, a to je USA. Pak je tam malý podíl britské a německé tvorby. A jenom 1/4 je domácího českého původu. A ten zbytek, jo, to těch pár procentíček, tak ten zbývá na celý ostatní svět. Takže 2/3 hudby, filmu, všeho máme jenom z USA. To jenom abychom věděli, jaké to teda je. A ještě teď bíhá taky po internetu, nebo to už je velmi dlouho, že je to taková mapka, vy si můžete kliknout kam chcete, jakékoliv rádio, ať mainstreamové nebo regionální, tak si tam ťuknout a zjistíte, co právě v té chvíli hraje. Ať si ťuknete do Austrálie, do Latinské Ameriky, do Kanady, do Grónska, na Island, nebo já nevím ještě, jestli je nějaký třeba ostrůvek u Mariánského příkopu, nebo
to
úplně
téměř
něco nejabsurdnějšího. Všude zní americká populární hudba. Naprosto všude, na celém světě. Takže tady je ta kultura globálně poškozená. Tak jenom tohle jsem chtěla.
Já si myslím, že na téma kultury by mohl být celý dnešní pořad, protože jsme ještě nemluvili o knihách. Říká se, že se málo čte. Některé průzkumy říkají, že se nečte vůbec, že vlastně těch knih se vydává příliš, ale všechny ty knihy zůstávají někde ležet, jsou málo prodejné. Mezi lidmi se čte jenom to, co je nejnutnější. Jinak každý žije rychle, žije na počítači, žije na mobilu, na Twitteru, na Facebooku a podobně, ale já bych chtěla na takový ten poslední úsek našeho vysílání použít jednu aktualitu, která byla v
vysílání reportéři ČT, a to je rušení nemocnice. Tam to byla nemocnice v Orlové a nebyla úplně zrušena, ale velmi, velmi okleštěna. Propouštěli se lékaři, propouštěli se zdravotní sestry, protože došlo ke spojení nemocnic a tam se tvrdí, že za 10 minut jsou v další nemocnici, takže není nutné, aby ta jejich fungovala. Nicméně nejvíce mi vadilo to, že se celá nemocnice zrekonstruovala na velmi vysoké náklady, aby se teď vlastně utlumila její činnost, protože přejde na jednodenní takzvanou chirurgii a pak přejde na LDN-ku. To jsou vlastně dneska už jediné velmi výdělečné zdravotní obory a to ale je začátek konce zdravotnictví v Orlové. Musím říct, že se to netýká jen Orlové, ale takovou nemocnici podobnou mají v každém kraji. Co Aliance národních sil ke zdravotnictví a k nemocnicím?
No, chci potvrdit, že to přesně tak je. Že třeba v jižních Čechách, jenom v okrese Jindřichův Hradec, je několik takových dříve střediskových obcí, kde byly přednedávnem perfektně vybaveny nemocnice, operační sály, teď je to uzavřeno a je z toho LDN-ka. Prostě ten trend je, aby tady to zdravotnictví bylo postupně, jako je to v Americe, že jednou za týden tam přijede někde za město, kde se postaví stany, doktor tam vám buď opraví zuby, když nejste milionář a nemůžete si zaplatit ordinace anebo změří tlak. Já vím, že to možná zní absurdně a my jsme tady z té doby před rokem 89, my jsme měli světovou špičkovou organizaci zdravotnictví. My jsme byli opravdu číslo jedna a prostě se to postupně bourá. No, Aliance národních sil, ta, co se týče zdravotnictví, tak my říkáme, že zdraví národa je veřejný statek. Stejně jako vzdělání, takže veřejný statek, že to není nic soukromého. A zdravotnictví zase, stejně jako vzdělání, nesmí působit na základě tržních principů, což teď působí a vidíme, kam to vede. A že zdraví, stejně jako vzdělání, je jedním z nejcennějších lidských statků vůbec a je nehmotného charakteru, a má pro většinu z nás nevyčíslitelnou hodnotu. Takže je naprosto nezbytné zákonně zajistit dostupnost kvalitní zdravotní péče všem občanům. A to, že se ruší ty nemocnice a ti staří nebo i nemocní, nemusí být staří, ale nemocní lidé se nemají kam dostat a každá ta cesta je nejen zdravotně obtížná, ale i finančně nákladná, tak to je samozřejmě naprosto špatně. Takže pak ve finále, jestli to bude pokračovat tak, jak to bude pokračovat, tak by se mohla udělat jedna jediná obrovská nemocnice v celé České republice a tam jako by se sjížděli všichni, nebo kam ten trend povede. A pak jedna jediná obrovská nemocnice v Evropské unii a tam budeme všichni jezdit, vždyť je to absurdní. Teď to tak vypadá, jako to, co říkám já, že je absurdní, ale ten trend
tomu nasvědčuje.
Tomu může vést. No a tady právě ještě v tom programu máme, že Česká republika vydává na zdravotní péči menší podíl toho hrubého domácího produktu než ty vyspělé evropské země. Ono to totiž strašně mate, kolik se na to vydává. Já jsem kdysi, ještě když byl ministrem právě Ivan David, tak jsme o tom hovořili. A my máme neuvěřitelnou marži, mají ten farmaceutický průmysl u nás, to jako ve srovnání třeba se Švýcarskem nebo s těmi zeměmi, to jsou 100 násobky, to, co u nás ano, bylo umožněno, aby tady odírali lidi. Je to něco jako třeba s bankovními poplatky. A my právě říkáme, že ten stávající systém je postaven na naprosté lži, kdy sice se tvrdí, že je veškerá péče bezplatná, ale pak existují různé ty regulace ve vztahu mezi těmi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi nebo ordinacemi a ty přinášejí riziko všech těch nákladů na nemocnice a na pacienty. Takže považujeme tedy právo na tu bezplatnou zdravotní péči za základní, na základě veřejného pojištění za jedno ze základních práv občanů a dokonce je to zakotveno v Listině lidských práv a svobod a ta tvoří součást našeho pořádku, takže tady je lež totální, že vlastně si uvědomte, já musím říct, že z rodiny to teď máme. Prostě kamkoliv přijdete, tak poskytnou opravdu tu nejzákladnější péči, ale ani ne jakýkoliv nadstandard, ale i to, když pak někde máte ležet, tak prostě stojí peníze. A je tady z našeho pohledu Aliance národní sil nezbytné zachovat a rozšířit opět zpětně ten systém veřejného zdravotního pojištění, obnovit systém, a teď pozor, neziskových zdravotnických zařízení, než jsou to soukromé nemocnice postavené na zisku. A je nutné samozřejmě sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách, vytvořit pouze jedinou zdravotní pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu veřejných financí. A další plánované privatizace těch zdravotnických zařízení jsou nepřípustné.
A také by všichni lékaři měli mít za výkony zaplaceno úplně stejně. Nemělo by se operovat slepé střevo za jiné peníze v Českých Budějovicích, jiné v Praze a jiné třeba v Tachově.
To je pravda a taky, to musím teda teď kriticky říct na adresu pana premiéra, taky by měli, když tady vystudují ty lékaři čeští za naše peníze, tak opravdu by to měli té společnosti vrátit a ne, že se zbalí. Odjedou do zahraničí a vlastně ten stát, co do nich investoval, tak oni to těm lidem, co to platili, všichni daňoví poplatníci to platíme, nikdy nevrátí. Takže my jsme rozhodně proto, aby jako ti lidi, co tady vystudují, neodcházeli do zahraničí. A ještě, když ti lidé studují v češtině, tak vlastně tady zadarmo studují lékařské fakulty spousta v češtině nebo v angličtině, spousta zahraničních studentů a ty naší zemi nepřináší nic. A tenkrát, když byla interpelace na pana premiéra, že máme málo lékařů, tak on neřekl tu věc, jako musíme zastavit jejich odvliv, když už je za, víte, kolik stojí studium lékařské fakulty v zahraničí, když se na to lidé berou úvěry a splácí to celý život a my to tady dáváme celému světu zadarmo. Takže on neřekl, že tady pak zůstanou a budou pracovat na zdraví tohoto národa, ale řekl, že se musí zvýšit počet studentů lékařských fakult. Tak to teda je fakt tady jako v blázinci. To je jak když jste v té děravé lodi a pořád vylíváte lžičkou vodu a teče vám tam daleko víc. Ale já bych v této souvislosti a také z osobní zkušenosti chtěla říct posluchačům to, co možná mnozí neví, že Česká republika patří k nejpočetnějším dárcům orgánů. A víte proč? Protože ze zákona je u nás po smrti dárcovství automatické. Já jsem to vůbec nevěděla.
Já to vím.
Prostě zemřete a ze zákona vás můžou rozparcelovat na vnitřnosti.
Pokud
a když vy
nedáte,
si to nepřejete.
Ano, tak musíte nesouhlasit.
No přesně, musíte se, to ale není jen tak jednoduché. Vy už teď za života se musíte zaregistrovat, že nechcete být dobrovolným dárcem orgánu. Je to národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. A jinak prostě ten stát má právo vás rozřezat na kousky a udělat si s nima, co chce. Teď nemocnice ještě berou ohled na to vyjádření rodiny, ale ze zákona nemusí. A protože o tom skoro nikdo neví, tak nevím, kolik je teď těch lidí v registru, ale ještě loni jich tam bylo jenom 1500.
Ano, velmi málo. A ještě
takže něco, a já musím říct právě tu zprávu z rodiny. Je v podstatě tragická chvíle na ulici, velmi na pokraji smrti nemocný člen rodiny a první, na co se vás lékaři zeptají, jestli bude dobrovolným dárcem orgánu. Já jsem fakt nevěřila vlastním uším, jednak jsem to teda tohle nevěděla. Takže vy jako jste šokován a oni řeknou, no jako ze zákona to je. A vy řeknete, jako že jako nesouhlasíte, nebo prostě ta otázka šokuje. A oni pak chodí za tím nebojím pacientem, když je na rozhraní života a smrti každý den k posteli, chovají se k vám velmi vlídně, protože se pořád ptají, jestli ten dotyčný bude dobrovolným dárcem orgánu. A to samozřejmě není jenom dárcovství orgánu, ale to tělo může být použitelné i při pitvě a při výuce. Lidské tělo s orgány, protože já jsem byla šokovaná, pak jsem to zjišťovala, stojí 1 000 000 korun. Já nechci ani pomyslet na to, jestli je to tak, že na, já nevím, na traumatologiích a na těchhle jako, kde, oddělení, kde jde ten lidem o život. Mě strašně překvapil ten atak těch lékařů a to dotazování se. A víte, jaký měli argument, že vám řeknou, no nemusíte s tím souhlasit, protože třeba muslimové ti s tím nesouhlasí. Takže je samozřejmě s tím taky nesouhlasí. Katolíci tak pochybuju, že souhlasí s rozřezáním těla, ale vždycky jako vyberou to, abyste řekl, oh, to já nejsem, tak já s tím jako budu souhlasit. No prostě tady je v tom našem zdravotnictví doslova a do písmene, teď je hyenismus. a ještě zákonem zlegalizován.
Je to tak? A když se podíváte na zdravotní péči, která je poskytovaná, tak se počítá s tím, jak vy jste říkala, stany, ale nejsou to stany, ale jsou ordinace, kde se střídají lékaři. Je to teď i u obvodních lékařů, protože prý je jich málo. Tak je nějaká organizace, která tyto lékaře sdružuje a jednou tam přijde jeden lékař, pak přijde jiný lékař, ale pro pacienta, který přijde, je velmi podivné, když jeden týden mluví s tímto lékařem, pak s jiným lékařem, který neví, co tam ten lékař říkal, nezná ho, nezná rodinnou anamnézu. Já si myslím, že rodinní lékaři to mělo svůj velký význam a pomáhalo to celé rodině, aby se udržovala v tom zdraví, protože
no,
se vědělo
určitě,
o dědičných chorobách.
Ale tohle to nemáte, je tu výměnu neustálou lékařů a sester jenom v ordinacích, to je i v nemocnicích. Já jsem vůbec nestihla zaregistrovat, jaký je v tom systém. Jeden den tam je někdo, druhý den někdo jiný, třetí den úplně někdo jiný. Samozřejmě nikdo toho pacienta nesleduje, třeba celý týden, no to jako nedej Bůh. A právě na těch nejfrekventovanějších odděleních na jipkách, kde jde o bytí a nebytí toho člověka. A to už vůbec nehovořím ani o sestrách. A o tom personálu, kdy tam je úplně každou chvíli někdo jiný a je jim to vlastně úplně jedno, nemají s tím člověkem, neví o něm, jak vypadal včera, předevčírem, nedokážou posoudit vůbec nic.
Ano,
podle mého názoru fakt je to katastrofa.
A když se budeme bavit o zdravotních sestrách, tak se také tvrdí, že je jich málo, stejně jako lékařů, ale já znám velmi mnoho zdravotních sester ze svého okolí a to jednak ty zdravotní sestry, které byly ve zrušené nemocnici v Plané. Okres Tachov je jediným okresem, který nemá svoji nemocnici. Tak všechny tyto zdravotní sestry pracují v Masně, pracují v Penny, pak jsou některé v lázeňství, přejeli do Karlovarského kraje, do Mariánských lázní Karlových Varů a je přitom sester málo.
No, a ještě je jich málo a já musím tady ještě zmínit jednu osobní zkušenost. Taky se nechovají vždycky moc hezky. To musím říct, že tím, že jsou si vědomi, já neříkám všichni, ale mnozí, že jich je málo, tak se prostě chovají absolutně neadekvátně jak k pacientům, tak i k jejich příbuzným. A když se ještě vrátím k tomu, o čem jsem hovořila předtím, o tom dobrovolném dárcovství orgánu, musím říct, a tu zkušenost mám teď, 3měsíční, že opravdu v těch nemocnicích dochází k tomu, že třeba ty starší lidi, opravdu vážně nemocné lidi, když mají zánět průdušek nebo i když ho nemají, prostě ty lidi tam leží týdny, jenom přikrytý prostěradlem do půly těla, nahý a fakt tam je otevřené okno a všude průvan. A oni vám zcela vážně tvrdí, že ty lidi mají třeba zánět průdušek nebo teploty a oni je chladí. Opravdu tam je, nechci to tady ani vyslovit, ale normální to není. Když má někdo teplotu, tak snad je přikrytý a není v průvanu. A tady, když se podíváte na ty jipky některé, každý jenom do pasu, přelepený na hadičkách, a třeba půl metru od okna, a to okno je otevřeno ráno, v poledne, večer, přes noc jsou tam otevřené dveře a je tam průvan. A není boha, aby se to okno zavřelo nebo aby se pacient přikryl peřinou. Já jsem sváděla měsíc boj o peřinu, protože oni jsou přikryti jenom prostěradlem. A teď je třeba teplo, ale v dubnu teplo rozhodně nebylo. V březnu teplo rozhodně nebylo. Takže já jsem z našeho zdravotnictví
trošku
jako fakt šokovaná. Neříkám, že tam nejsou lidi, na který by se dalo obrátit o pomoc, ale stojí to spoustu sil, spoustu času a hromadu nervů. A můžete apelovat jenom na svědomí. Fakt na nic jiného, na svědomí jednotlivců.
Možná tím systémem, který přestává fungovat, který je tak v podstatě nefunkční, že se to už dostává k těm jednotlivým pacientům. Já mám totiž také osobní zkušenost, také z rodiny a musím říct, že člen rodiny po trojitém bypassu a já jsem přišla na návštěvu zrovna v době, kdy nám zdravotní sestra řekla tak a teď musím podotknout na jipku. A teď si
Svého pacienta každý umyjeme. Divila jsem se, že jsem byla jediná, kdo protestoval, ale já prostě jsem se bála, protože samozřejmě čouhaly všude nějaké hadičky a tak jsem si říkala, ještě něco udělám špatně a stane se to nejhorší, takže jsem odmítla, ale ostatní všichni prostě vzali houbu a šli samozřejmě žínkou umývat svého pacienta.
No, protože se každý o toho svého blízkého bojí. S tím, že když odmítne, že se k němu budou chovat ještě hůř. Ale já musím říct, že to je fakt špatná strategie. Já už se teda nebojím. Odvolávala jsem se několikrát i na Českou lékařskou komoru. Mimochodem, ta odpověď z té České lékařské komory nepřišla do dneška. Z té etické komise. Ale to je jenom takový detail de facto.
To už ani nečekáte.
Ne, už to nečekám, no. Nebo vlastně i na odvolání na ty vyšší orgány bylo v tom smyslu, že jak jsem říkala, že jediná náprava je, když apelujete na svědomí některého z lékařů nebo sester, fakt jenom na tu lidskost, tak se situace může napravit. Takže jeden takový konkrétní příklad. Stěžovala jsem si, situace se fakt velmi rychle ku mému velkému podivu napravila. Ale až týden potom mi přišla od toho orgánu, kam jsem si stěžovala, takové vyjádření, že vlastně... Jo, a já jsem jim hned, jak se to napravilo, poděkovala. Jako řekla jsem, teď už je všechno v pořádku. Děkuju za váš zásah, jsem si myslela a byla jsem ráda. A za týden potom mi přišla odpověď, kde mi vysvětlili úplný jako banality, ale ta podstata byla, že vlastně tam bylo všechno dobře, že se nic neudálo, tak jsem jim napsala, jakou to má logiku, když jsem jim poděkovala za vyšetření, čím teda za vyřešení, čím se potvrdilo, že ta moje stížnost byla opodstatněná a oni mi týden poté napíšou, že vlastně všechno bylo v pořádku, takže to je normální panoptikum.
Jenomže to nemá konce. Pořád a pořád je to horší a horší.
Ano,
ubývá je. Lékařů,
a pardon,
ubývá
ještě
chuti.
Ten náš lékař praktický, který je vlastně celé naší rodiny několik let, tak ten je taky zoufalý a říkal, já i kdybych chtěl, já vám ani nemůžu nic předepsat anebo dát vám to sám. Oni jsou i tak strašně jako svázáni těmi předpisy a tak kontrolováni, že on fakt
máme
musí hledat ten lék,
telefon.
Musí sám ho někam posílat.
Vezmeme telefon, vezmeme ho rovnou do vysílání. Ano, můžete mluvit. Kdo volá?
Takže rovnou do vysílání. Tady ještě jednou Julek Stachova, omlouvám se, že obtěžuji ještě jednou, ale musím reagovat, protože nedá mi to. Jak mluvila paní Vítová o tom, že Tachovský okres jediný okres, co nemá nemocnici, jo.
To říkala paní kolegyně.
To jsem říkala já, ano.
Ano.
To nevadí.
Ne, vy jste to vlastně říkala, to je jedno, omlouvám se. Je to velice zajímavá příhoda. Můj otec měl prostě takový stav, že padnul, nemohl se hejbat. Zavolal mu soused jeho praktického lékaře, protože já byl v té době bohužel na montáži v zahraničí. Jeho praktický lékař ho poslal do nemocnice do Stodu, protože tady prostě nemáme nemocnici. Uh-huh. Ve Stodu řekli, že prostě co s tím jako a tak dále, že neshledávají žádný problém. Naložili ho do sanitky, odvezli ho zpátky domů do Tachova, tam ho nahýho položili do prostřed obejváku a odjeli. A dál se byl ochrnutý na půl těla, nemohl se hejmat, jo. Takže jeho praktický lékař, kterýho si táta ještě byl teda schopný nějak z posledních sil zavolat, tak se s prominutím, teď jsme říkali, že nebudeme říkat prostý slova, se prostě jako, nevím, jako na krk a poslal ho do Mariánek.
Ano.
Takže ho odvezla záchranka do Mariánek, což je na rozdíl od Stodu od nás asi nějakých 15 minut. Do Stodu se jede, když je záchranka.
Ale bohužel je to jiný kraj.
Ale z Mariánek ho vyhodili, že když je to jiný kraj, ano. Protože nás rozdělili kapitalisti na dva kraje, nechápu proč, tak ho zase vezli dalších 3/4 hodiny do Plzně. No a když ho přivezli do Plzně, tak jeho stav už byl takovej, že potom krátce na to zemřel. No a když já jsem pátral potom, jako co se vlastně stalo, tak napřed jsem jel do toho Stodu, tam mě vyhodili, tam se mnou vůbec nebavili. A v Mariánkách první, co mi řekli, že na mě dají exekuci, protože prej můj otec nezaplatil poplatek za to, že ho neošetřili. a že já teda budu jako dědic pronásledovaný exekutorama. Jo? Tím to pro ně jako zhaslo. A úplně taková závěrečná poznámka. Můj táta, dokud ještě na tom byl relativně dobře, tak po převratu, nevím, jestli o tom máte informace, založil organizaci, takovou trošku jako protistátní, hnutí, který bojovalo za záchranu nemocnice v Plamí, což byla jediná tady na okrese Tachov nemocnice dostupná. A bohužel nebyly teda úspěšný, nemocnice byla rozkradená, vytunelovaná, dneska je to švýcarská klinika za peníze. A tak jsem si dokonce už jako říkal, i možná je to jenom spekulace, jestli ta story náhodou nějak nesouvisela s tím, jestli to nebyla jakoby msta za to, že prostě bojoval za záchranu té nemocnice, že vlastně se jako politicky dost angažoval vlastně za záchranu té plánské nemocnice.
No, je to musím vám říct, věc,
ale mám pocit, že je potřeba ho jako, aby to slyšelo víc lidí, no.
Ano, děkujeme za ten příběh. A já vám k tomu jenom už mimo váš telefon řeknu, že o záchranu plánské nemocnice jsem se starala také a chodili mi anonymy, co je mi do toho, nechci ani říkat, co mi psali za pojmenování, že se mám starat o sebe a ne o plánskou nemocnici. Takže tam opravdu byly úplně jiné síly, než ty, které chtěly zachránit plánskou nemocnici. Nicméně pojďme se tedy ještě vrátit k tomu, co říkala Vladimíra Vítová, může zareagovat na příběh, který slyšela?
No, já chci to potvrdit, ten převoz sanitkou, mě by to v životě nenapadlo, ale zase z rodiny. Byl převezen z jednoho zařízení do druhého. Já jsem myslela, že omdlím, když jsem ho viděla potom, toho člověka po tom převozu. A ta doktorka mi zcela vážně řekla, když jsem jako projevila úžas, v jak katastrofálním je stavu, tak mi zcela vážně řekla, že ten převoz ty lidi častokrát vůbec nepřežijou. Napadlo by vás, že z jedné nemocnice do druhé ještě v rámci města nepřežije převoz sanitkou? A oni s tím zcela běžně počítají, že to ty lidé nepřežijou. Takže já jsem jako s tím konsternovaná posledního čtvrt roku naprosto, nechci říct každý den, ale obden. Tam člověk musí bojovat o polštář, o peřinu, abyste nebyl v průvanu, abyste nezemřel, když vás převezou někam sanitkou. Prostě o všechno. A teď teda zase poslední kauza. Představte si, že vás převezou na nějaké oddělení, přijde za vámi druhý den lékař a opravdu cituji doslova a do písmene. A zeptá se vás, dobrý den, já jsem ten a ten lékař, jakou máte náladu, abyste paralyzován téměř, a řeknete, no je mi pod psa. A ten lékař řekne, já to chápu, a jde a napíše tomu člověku antidepresiva, krom jiných tun léku, které má. A když chcete, aby, jako já, což jsem vůbec nevěděla, že ten náš rodinný příslušník má antidepresiva, to jsem zjistila až pak z lékařské zprávy, když byl přesunut jinam, tak jsem jako říkala, proč má ta antidepresiva? Mohli byste mu to sundat v rámci té medikace, které je příliš? A bylo mi řečeno, že to nejde. On musí podstoupit test s psychiatrem, aby ten mohl odendat ta antidepresiva, která dostal jenom na základě jedné otázky a jedné odpovědi druhý den po příjezdu. Takže to je taky takové konkrétum, co absolutní absurdnost té situace dokresluje. Jako
no, ale
fakt,
z toho všeho,
zdravotnictví je v katastrofálním stavu.
Ano. Z toho všeho, co jsme si tady řekli, právě vyplývá, že zdravotnictví není v tak dobré kondici, o jaké hovoří naše politická reprezentace. A že by se už někdo měl zdravotnictvím vážně zabývat, protože je mnoho lékařů, kteří ordinují a jsou vlastně ve věku důchodců a jakmile skončí, tak za ně není náhrada. Takže to nebude jenom o tom, že nemáme třeba my tady na okrese Tachov nemocnici, ale bude to i o tom, že nám tady budou chybět odborní lékaři v odborných ordinacích.
No a zase se dostáváme k tomu, že tady je po roce 89 snaha totálně tu společnost destruovat, ale ve všech směrech. To je nejen zdravotnictví, to je ta kultura, to je vzdělávací systém, zemědělství, průmysl, totální destrukce. Spolupracujeme s panem architektem Stehlíkem, Poldi Kladno. Měli jsme tady o tom pořad. Evropská unie, musíte jako de facto zničit, oni to tam řeknou, optimalizovat, jinými slovy zničit, zlikvidovat ocelářství. To máte prostě jednu oblast vedle druhé, jestli se tohle někomu zdá normální a bude pořád dokola říkat, že teď žijeme nejlépe uspořádané ano, společnosti, v jaké jsme žili, tak fakt nevím, co na to říct. A tyhle ty lidi by měli brát nějaký psychofarmaka, protože evidentně normální nejsou.
Přesně tak, myslím si to samé. Jak zakončit naše dnešní povídání, naše dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění? Co říci na závěr? Co byste řekla, jak byste to shrnula? Něco optimistického vás nenapadá v tuto chvíli?
No, že bych se zase vrátila k té kultuře a řekla bych to, co máme teda v programu Aliance národních sil, protože mně se to zdá jednoduchá věta, která ale řeší vše, že svět spasí jedině krása a tedy harmonie. A jestli se bude pokračovat v té destrukci, tak prostě je to konec všeho. A tu jednu větu, ta je hezká k zapamatování. Svět spasí jedině krása.
To je pravda, to je zajímavá věta a myslím si, že říká úplně vše. Pojďme tedy na závěr našeho dnešního povídání pustit písničku, ale ještě předtím se rozloučíme. Doufám, že komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát výjimečně ze studia Helen, svobodného vysílače CS, splnili vaše očekávání a doufám, že vaše očekávání splnila tak jako vždy i Vladimíra Vítová. Já se s ní loučím a přeji hezký večer.
No a já vám děkuji za ten pořad. Pokud by bylo možné, tak bychom s vámi velmi rádi spolupracovali i nadále. A pak chci také poděkovat posluchačům. Fakt vřelé díky a na nás ta slova vaše, anebo i ta snaha ohromně těší. A já to vůbec neříkám formálně, jako z celého srdce děkuji.
Já také děkuji a budu velice ráda spolupracovat i na dalších komentářích a samozřejmě budu spolupracovat i přímo konkrétně s vámi, Vladimíro. Dobrou noc.
Dobrou noc, díky.
A vám, vážení posluchači, v tuto chvíli přeji také, pokud máte ještě nějaký program, tak příjemný večer, pokud se chystáte ke spánku, tak dobrou noc. Mějte se hezky a zase někdy ze studia Helen naslyšenou.
not fair. All the loves keep each other warm, and you feel the calm. I'll be waiting for you. I'll be for the